Tak, vítám vás u dalšího vysílání živého přenosu na YouTube, na Facebooku, ve skupině, na mém profilu a na Instagramu live. Já si to teďka tady vypnu, ať ten zvuk není slyšet dvakrát. Výborně. Mám tady 6 otázek a těchto 6 otázek rozebereme. Vysílání bude trvat tak dlouho, jestli budou nějaké další dotazy. Určitě bude ještě půl hodiny, 40 minut maximum. Určitě bude ještě příležitost něco doplnit na závěr nebo v průběhu tohoto vysílání. Takže hezké páteční sváteční ráno. Po 4 týdnech jsme zase tady a budeme se bavit o nemovitostech. Pobavíme se o daních, pobavíme se o takovém lehkém srovnání toho, jak to vypadá tady u nás v Česku, v Brně konkrétně, oproti Anglii, byl tady jeden dotaz. Takže se pustíme do toho. Jestli máte nějaké otázky, určitě pište, já si je vyzvednu, mrknu na to. Doufám, že zvuk a všecko funguje skvěle. Tak, Jan Bednařík, hezké dopoledne. Hezké dopoledne přeju taky. Jdeme na to. První otázka. V Británii chybí 1,2 milionu bytů, teď to musím uvést do kontextu, nebo celkově nemovitostí. Nahrál jsem na to krátké video a mám na to otázku právě z YouTube, protože to, co v tom videu zaznělo, že chybí 1,2 milionu nemovitostí k pronájmu, Británie se potýká s velkým nedostatkem kvůli právě daňovému balíčku, který představila vláda v roce 2015 nebo 16, už nevím přesně, tak se stalo to, že místo toho, aby přibývalo nemovitosti k pronájmu rychlosti 3,4%, jak to bylo asi 10 let předtím, každým rokem, tak najednou začínalo přibývat pouze 0,4% každým rokem. Jenomže lidi přibývalo ještě více. Takže se stalo to, že nakonec 1,2 milionu nemovitostí prostě chybí a je spousty domácností, které mají potíž najít rozumné bydlení právě pro sebe, pro svoji rodinu. A to tlačí právě tyto lidi k tomu, aby udělali velký kompromis. To znamená buď to, aby zaplatili vyšší nájemné, a spousta lidí samozřejmě na to nemá, protože ty mzdy nerostou tak rychle, anebo aby prostě se spokojili s horším bydlením a tím pádem ty domácnosti trpí. Takže dotaz zněl takový. Jak je to teď v roce 2023? Změnilo se něco? Odpověď je, že se nezměnilo vůbec nic, respektive nic k lepšímu, spíše k horšímu. Těch nemovitostí bude ještě více než 1,2 milionu nedostačujících, nebo bude problém najít tolik nemovitostí, protože ta statistika byla z minulého roku, takže tento rok je na tom ještě hůře, co se těch pronájmů týče. Takže spíš jde o to, že daňové balíčky, které mají za úkol trošku potrestat realitní investory, o čem se třeba i mluví hodně u nás v České republice, můžou přinést opačný efekt, než jaký prostě politici, po jakém politici touží. Opačný efekt znamená nedostatek nemovitostí. A nejenom nedostatek nemovitostí, které jsou postavené, ale i ty, které se prostě staví. Jsou společnosti, které staví novostavby za účelem toho, že se nebudou prodávat, ale budou se pronajímat. No a těm prostě to taky samozřejmě nehraje zrovna do karet, když by měli platit vyšší daně a celkově ten trh by se měl víc a víc regulovat. Takže tohle je taková stinná stránka toho, pokud chce vláda potrestat vždycky jednu skupinu lidí, tak prostě se jim to může jako bumerang vrátit a prostě poškodí to druhou stranu lidí, které chtěli původně pomoct. Tak. Jdeme dál. Můžu mít konkrétní dotaz. Kamarád dostal dobrou nabídku na byt, nemá na něj, ale prodejce nechce, aby v tom nákupu figuroval někdo další. Kamarád na ten byt nemá. Jak dále postupovat? jestli se dá vymyslet něco jako přepis nemovitostí, kde ten prodávající neví, že to kupuje někdo další, anebo to koupit a hned do toho prostě zapojit někoho dalšího. To je těžká otázka, já jsem na to odpovídal i na YouTube. Tam jde o to, že někdo bydlí v domácnosti a ten, kdo tu nemovitost pronajímá, mu to chce prodat. Jenomže ten, kdo tam bydlí, na to prostě nemá, chce do transakce přivést někoho dalšího z kamarádu a to je prostě problém, protože ten prodávající má prostě nějaké zvláštní motivy, že to chce prodat jenom jedné jediné osobě, nějaká emoční zaangažovanost tam je a tak dále. Takže já si myslím, že tohle je hodně případ úzce zaměřený, ale bude určitě hodně z praxe, protože tohle je věc, kterou jen tak člověk prostě nevymyslí. Chci prodat nemovitost, ale chci to prodat jenom jednomu jedinému člověku a nikomu dalšímu už, jo. Takže to mi přijde docela zajímavé. Já bych radil prostě si s takovou osobou sednout a vyložit asi karty. Prostě na to nemám, musí mi pomoct někdo další, nebo budu pokračovat v nájmu, anebo jdu prostě si koupit někde něco jiného, levnějšího, nebo půjdu prostě pryč, jo. Teď asi tak. Myslím si, že cokoliv skryté za zády dělat v tomhle případě toho člověka nebo všechny může docela poškodit a samozřejmě neznám ty vztahy, jaké tam jsou ty vazby, ale z praxe prostě to, co vidím kolem je, že na všechno se vždycky stejně přijde a je lepší říct prostě na začátku, jak prostě věci jsou a podle toho se zařídit. Jo, těžké konverzace samozřejmě přináší jistinné stránky, nejenom ty dobré. Takže to byla spíš taková úvaha jenom. A my půjdeme dál. Já bych som mal zvláštní otázku, co keď panelák má teda z 50 rokov a ľudia si berou hypo na 30 rokov. Životnost 100 a 120 let. Budou potom velmi lacné. Možná se nebudou dát pronajímat. Paneláky, životnost 100, 120 let a když má 50 let, tak co s hypotékou, když potom, když skončí ta hypotéka, tak ten panelák bude mít prostě za sebou 80 let, což tady podle příspěvku znamená, že ten panelák má před sebou tak 20 až 40 let svojí životnosti. To je zajímavá věc s těma panelákama. Hodně se o tom začíná mluvit. Já jsem o tom mluvil taky na jiném místě nebo v jiném vysílání, ale řeknu to znovu. Viděl jsem zajímavý rozhovor, doporučuji vyhledat na internetu, tuším Hospodářské noviny, s pánem, který byl nějaký architekt, který byl u zrodu spousty paneláků na severu Čech. A ten právě tvrdil, že ty paneláky sice byly plánované s takovou životností, ale že ta životnost té nemovitosti je daleko, daleko delší, pokud se samozřejmě o ní starají, pokud se o ní prostě to společenství vlastníků stará, je zateplená, prostě jsou tam ty rozvody, jaké mají být, jsou tam, nezatéká do toho, to je hlavní věc, to zatékání, různé plísně a tak dále, střecha byla v pořádku, okna, jo, a tak. No a potom ta životnost paneláku je prostě daleko přes 200 let, jo, tam může být 200 až 300 let, takže tohle mi přišlo jako hodně, já si přesně nepamatuju, jestli to bylo 200 tam psal, nebo 250 a víc, už si to přesně nepamatuju, doporučuji si to najít, byl to zajímavý článek a byl velmi ojedinělý, protože jsem nikdy neviděl nějakého experta, kdo hlavně byl u zrodu tady těchto paneláků u nás v Česku, kdo by veřejně začal něco mluvit o těchto stavbách, jak vlastně na tom jsou. Doteď mi to připadá jako nějaké veřejné tajemství, že se o panelákách prostě vůbec z odborné úzké veřejnosti prostě vůbec jako nemluví, nikdo se k tomu pořádně nevyjadřuje. Jestli se mýlím a ty informace jako jsou, jenom jdou mimo mě, tak bych byl rád, kdybyste někdo mohli nasdílet, tak by to bylo fajn. Klidně pod toto video dejte do komentářů, jo? To by byla paráda. Takže ta životnost těch paneláků je daleko větší, pokud se o ten panelák prostě lidi starají. Asi takový je krátký závěr. Takže za dalších 30 let, když lidem skončí hypotéky, které si berou dnes, tak ten panelák bude, když se o něho budou starat, prostě dobře pronajatelný, tak jak v dnešní době, i za těch 30 let, což je právě dobrá zpráva pro lidi, kteří samozřejmě investují do panelových bytů. Podívejme se na cihláky, jo? Cihlové byty. Cihlové byty tady jsou třeba od doby, já nevím, kolem druhé světové války. Některé jsou tady stavby vily třeba z první republiky nebo Británie. V Británii jsou nemovitosti z roku 1900, ale i z 19. století. Z konce 19. století a jsou to nemovitosti, které samozřejmě pokud se o ně lidi starají, tak jsou úplně v pořádku a nic jim prostě nechybí. Jo? Takže to je ukázka toho, že ty nemovitosti tady můžou být hodně dlouho. Nebo když se podívám třeba na nemovitosti v inzerci britské, tak vidím, že tam jsou nemovitosti i 200 let staré a prostě žijou pořád svým životem dál. Tam jde o to, jak se o to lidi starají. Jdeme dál. Zase slovenština. Já bych se chtěla podotknout podle zkušeností. Nejhorší zatím nasporit ten první balík na investici, potom se dá posouvat. Musí pracovat. Když někdo musí pracovat od výplaty k výplatě, ale je to o trpělivosti a o finanční gramotnosti, sama investujem do nehnutelnosti, vím, o čem píšem. Ano. Tohle bylo právě tež k videu, tohle byl komentář, který potom pokračoval nějakou tuším otázkou. Jak vlastně pokračovat dál, když člověk má omezený budget, když člověk má omezený rozpočet na investování do nemovitostí, už má jednu, dvě, a co dál? Jo, tady na tohle naráží strašně moc lidí. A já mám blbou zprávu pro tyto lidi. Nedá se dělat nic za stávající situace. To je důležité říct. Za stávající situace. Takže buď to člověk přestane investovat, protože už na to nemá a každá nová investice vyžaduje několik milionů. A pokud ty miliony nemá a hypotéku nedostane už další, protože prostě je overleveraged, si nemůže vzpomenout na český výraz, má prostě hodně půjček, DTI, DSTI, že? Tak prostě skončí investovat. Ale je tady zase dobrá zpráva pro ty, kteří jsou aktivní a berou nemovitosti víc jako podnikání, jako aktivní činnost. Ti lidi, kteří berou nemovitosti pouze investice jako pasivní investování, tak a už naráží na ten strop té zadlužitelnosti a svých osobních financí, tak bohužel mají smůlu, se velmi, velmi těžko hnou dále a už to bude trvat dlouhé, dlouhé roky, než našetří další peníze a umoří nějaké půjčky, nebo než dostanou povýšení v zaměstnání, nebo než začnou prodávat víc a víc jim biznis poroste a tak dále. Ale ti, kteří chtějí být aktivní, tak mají možnost. Jsou tady věci na trhu realitním, jako je třeba vyhledávání nemovitostí a dělání rent-to-rent příležitosti dealu. Můžu jít ven, vyhledat nemovitost, nemusím do ní vložit žádné peníze a můžu zajistit tu nemovitost a přeprodat ten kontrakt dále. Jo? Je to horší na představivost pro lidi, kteří o tom životě neslyšeli. Já mám o rent-to-rent webinář a teďka včera jsem nahrál s Vincentem z Anglie, z Kocka konkrétně teda, pardon, rozhovor na mém YouTube kanálu, mrkněte na to. Ten se zrovna tím zabývá, trénuje taky lidi ohledně toho, jak dělat nemovitosti, aniž by člověk byl ten pasivní investor, který potřebuje ty miliony. Já jsem tohle dělal taky v té Anglii, našel jsem si nemovitost, začal jsem ji podnajímat dále, jenom jsem tam předělal nějaké věci, nakoupil jiný nábytek a tak. A prostě podnajímal jsem jednotlivé pokoje, lůžka dále a rozdíl jsem si nechal, měl jsem z toho prostě realitní biznis. A tím se dá prostě přejít z toho pasivního investora, tak jak vidí realitní investování drtivá většina lidí tady u nás. Jo, drtivá myslím třeba 98,9, možná 99 celých něco procenta lidí. Vidí realitní investování, takže si koupit 2+1 nebo 1+1 v Brně, v Praze, v Olomouci, v Hradci Králové, Pardubicích, to je jedno. A ten nájem pokryje náklady a to je všecko. A za 20-30 let, až se splatí, tak z toho bude ten příjem. Tak většina lidí uvažuje strašně, strašně konzervativně. Na tom samozřejmě není nic špatného, to je v pořádku, ale když má člověk větší ambice a chce v těch realitách růst a jít dál, tak to prostě nestačí. Ty miliony potom chybí ještě, když je člověk třeba mladší a má svoje první zaměstnání a nevydělává moc peněz. Na druhou stranu má čas, chce se učit a chce podnikat, tak tady se otvírají velké příležitosti v nemovitostech. Těch cest je hodně. Ty díly, ty zakázky, které člověk najde, se dají. Buď to je využije sám na svoje vlastní podnikání, nebo je může přeprodávat dál rent to rent, to je to, co děláme teďka my. A nebo může mít jeden balík peněz, že jo, ty nemovitosti prostě veme, koupí, opraví, prodá dál a jede dál, jo, takže nemusí mít vždycky peníze, které tam utopí a pak čeká na 6% zhodnocení. Prosím tě, když člověk zainvestuje do nemovitostí do Anglie přes tebe a je tam psaná roční návratnost 6%, a je to počítané z aktuální ceny nájmu, že? Nájem ale za pár let může vzrůst, takže časem z toho člověk bude dostávat případně více peněz. Asi i prostě cena nemovitostí, poroste i cena nemovitostí, takže ji lze časem prodat za víc, případně klesne nájem, ale to je blbý. Ano, přesně takhle funguje investování do nemovitostí. Když ji koupím dneska tu nemovitost, mám tam nějaký nájem, dám konkrétní příklad. Koupím nemovitost za 2 miliony korun a mám tam nájem třeba 15 tisíc. Když to převedu všecko na koruny, tak za 10 let ta nemovitost nebude mít třeba hodnotu 2 miliony, ale 3, 4. To je jedna věc, takže kapitál roste. A druhá věc, ten nájem z největší pravděpodobností bude taky dvojnásobný. Takže může z 15 tisíc nájmu být třeba těch 30 tisíc nájmu, jo. Samozřejmě tohle jsou jenom čistě moje odhady, jo, to, jak to bude vypadat, to uvidíme, ale je to pohyblivé, jo, takže to, co dneska do toho investuju, neznamená, že za 10 let ty čísla budou stejné. Pokud se bavíme o návratnosti investice, jak ji počítat, správně bychom měli vždycky každý rok, nebo když počítáme tu cenu, tak vždycky vzít aktuální cenu nemovitostí. To znamená, že i když tu nemovitost neprodávám, neplánuji prodávat, koupil jsem ji třeba v roce 2015 za milion, dneska má hodnotu 2 miliony, tak bych měl vzít tu 2milionovou hodnotu dnešní a počítat z toho ten nájem, který dnes dostávám. Jo? Takhle by se to mělo počítat. Na druhou stranu, proč si neudělat druhou tabulku a podívat se na to, jak to vypadá k tomu 1 milionu, které jsem do toho dal, plus další náklady, pokud jsem tam měl nějaké opravy třeba před rokem, dvěma, třema, něco jsem musel upravovat, tak to k tomu přičtu a budu to počítat prostě k mým investovaným peněz za celou dobu, co tu nemovitost mám. Takže ta návratnost prostě záleží, jak se na to člověk dívá. Jo? Tak, tohle je k výpočtům. Samozřejmě je důležité si uvědomit, že to je fakt pohyblivá věc, ty nemovitosti. A kdo je tam dlouhodobě, tak prostě vyhrává. Jo? Proč? Protože jsou tady poklesy na tom trhu, jsou tady cykly a tak, takže z tohohle důvodu. A ten nájem jako má tendenci pořád pozvolně růst. Prosím o informaci, zdali osvobození od placení daně z příjmu ve Velké Británii z pronájmu do částky 12 000 platí i pro limited companies. Co se týká společnosti, zakládání firem, SPVček a nákupu nemovitostí anebo rent-to-rent dealu v Británii, tak jsou tady dvě úrovně těch daní. První úroveň je korporátní, druhá úroveň je osobní. Korporátní je, že ta firma vždycky odvádí daň a pokud je to zisk do výše 50 000 liber za rok, tak ta daň je 19% i po novému, když daně rostly. Pokud je to nad 50 000, tak to roste, ta daň, jo? Až do nějaké hodnoty 25%. Pokud, ale většina těch, drtivá většina, ne-li všechny tyhle investice budou právě do těch 50 tisíc liber ročně. Takže 19%. Potom ty peníze vybírám na svůj vlastní účet v Česku a tohle se prostě daní 15%, ten čistý zisk, jo, z té Británie. Tak samo jako kdybych u nás v Česku podnikám, mám SROčko platí daň z příjmu a já si ty peníze vybírám. Takže když si ty peníze vyberu, tak samozřejmě za ně musím platit svůj osobní daň, protože si je vybírám. Jo, takže tak to prostě funguje i v Británii, jsou nějaké mezinárodní smlouvy a v Česku se to vždycky, i kdyby v Británii ta daň osobní byla nižší a já ty peníze třeba danil 5% podle mezinárodní smlouvy, jak jsem se dozvěděl minulý tento týden teda s daňovou poradkyní u nás, ta mezinárodní smlouva říká, že když si vyberu z té svojí firmy, teď to přímo zaměřím na tu firmu, no to tam bylo hodně obecnější. Když si vyberu z toho svého LTDčka ty peníze, tak podle mezinárodní smlouvy mezi Británií a Českem tam je daň 5%. Takže ty peníze potom bych měl dodanit dalšími 10% tady v Česku. Jo? Když si je vyberu jako formou dividend, tak a Británie se nebude dívat na tu mezinárodní smlouvu, ale jenom lokální, tak tam je 7,5% na dividendech a já bych to měl dodanit prostě tady v Česku dalšími 7,5%. Takže takhle je to s firmou. Pokud jde o osobní, tak tam je to víc individuální a u osobních, prostě když mám nemovitost vlastními, vyberu si peníze, tak tam jsou nějaké nezdanitelné položky v Británii a tak dále, takže to je trošku složitější zase. Takže ta daňová záležitost není tak jednoduchá a neznamená, že jsme v zahraničí, že prostě nebudeme platit nikdy žádné daně, když něco vlastní člověk, nějaké aktiva prostě v zahraničí. Fajn. Mám tady poslední dotaz. Já se podívám, jestli tady nejsou otázky. Nejsou, pokud mi ovšem funguje chat. Vypadá, že otázky nejsou, takže pojďme do posledního dotazu. Zdravím. Pokles cen v Brně je tak velký, že při koupi bytu za 4 miliony se dostaneme na čistý příjem z pronájmu kolem 20 tisíc korun. To je téměř stejně jako v Anglii. Je tedy Anglie opravdu pořád výhodná, nebo je někde chyba v tom, co píšu ohledně Brna? Je tam určitě zásadní chyba a když se podívám dneska na S-Reality, hledám 2+1 v Brně, která je v téhle cenové kategorii, zhruba od 4,1 milionu korun se dá najít. Po nějakých 5 a víc, ale tam řekněme 4, 4,5 může stát, tak se dá pronajmout za nějakých 12, 13, 15 tisíc korun. Jsem viděl strop, kolikrát i 15,5, ale to už zase byly ty nemovitosti hezčí, upravenější, trošku už začaly být na jiných lokalitách a šlo vidět, že to není úplně ten basic. To znamená, tím chci říct, že za 4 miliony bychom takovou nemovitost určitě nepronajali za 15,5 nebo s velkýma obtížema. Takže když od toho potom odečtu zálohy, když od toho odečtu, teď nemyslím elektřinu, plyn, teď myslím zálohy na vodu, ohřev vody a poplatky z nějaké společenství vlastníků, nějaké služby ve vchodě a fond oprav samozřejmě, tak se prostě dostanu ne na 20 tisíc čistého, jak tady mám dotaz, ale dostanu se třeba na 8 tisíc čistého, 7 tisíc čistého. Jo? Když to přeženu, tak bych řekl 10, 11, jo? Ale spíš míň. Takže my se v tom Brně, tady podle aktuálních dnešních cen, když jsem se na to díval, dostaneme v Brně na maximálně při nejlepším polovinu toho, co je možnost investovat právě v té Anglii, při nejlepším polovinu. Jasně, nemůžeme srovnávat tyhle lokality, protože Brno je prostě výborná lokalita, ale zase je Brno a Brno. Není Brno vždycky dobrá lokalita, úplně všude a úplně cokoliv. Jo? Takže jako Takže tady vidím zásadní právě chybu v tom vyhledávání té nemovitosti a ten nájem 20 tisíc korun čistý, abys byl ze 4milionového bytu, tak to určitě nebude v Brně a určitě to nebude teďka v tuto fázi a ani v žádnou jinou za posledních 8-10 let, co jsem viděl, ta návratnost prostě v Brně taková není. V tom Brně je to tak, jak tady už ten jeden dotaz zazněl s tím, jak jsem říkal, že ta cena nemovitosti a ten nájem se posouvá směrem vzhůru. Takže kdybych dneska koupil tu nemovitost za 4 miliony, tak se můžu těšit z 20 tisícového čistého příjmu třeba za 10 let. Jo? Možná dřív, možná později, nevím, těžko říct. Ale zase bych měl brát tu aktuální cenu v té dané době anebo aspoň do toho započítat, do té nákupní ceny, veškeré náklady, které mám spojené s tou nemovitostí, s tím vedením, s opravami a tak dále. Takže tak, paráda. Tím pádem máme vyčerpané všechny otázky, které jsem měl, které jsem obdržel v posledních, které jsem vybral z několik dotazů, které jsem získal poslední týdny. A další vysílání, zvu vás na další vysílání, to bude za 5 týdnů. A to bude 12. května. 12. května live opět na Facebooku, na YouTube, ve facebookové skupině Bohatý díky realitám a tady na Instagramu. Paráda, přeju vám krásné Velikonoce a za 5 týdnů se opět uvidíme. Nezapomeňte zapsat se do newsletteru, protože zítra vyjde zajímavý newsletter, kde je taky investiční příležitost, spoluinvestice v Newcastlu. Takže běžte na web Bohatý díky realitám, zapište se do newsletteru, v sobotu ráno v 8 vám přijde e-mail s aktuálními novinkami z realitního trhu v Británii. Parada, mějte se fajn, hezký pátek, hezké svátky, hezké Velikonoce, ahoj.